ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Қасас сүресін 9-шы аятын тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
Перғауының әйелі, менің де, сенің де көз қарашығымыз, оны өлтірмендір. Бәлкім бізге пайдасы тиер, немесе балағы баламыз деді. Өткен олар сезбеді. Алдыңғы бағдарламада Перғауын мен Зайыбының Ніл өзенінің жағасында орналасқан сарайдың жанында отырған кезде кенет көздерінің су бетінде жүзіп бара жатқан сандықшаға түскенін айттық. Сол кезде Перғауын сандықшаны судан шығаруға бұйырды. Оны ашқан кезде ішінен нәресте шықты. Перғауынның бұйрығы бойынша Исраил ұрпағынан болған бұл нәрестені өлтіру керек болған. Сол себепті сарбаздар осы істі орындамақ болған кезде Перғауының зайыбы Асия Перғауынға бет бұрып, «Бұл сәбиді не себепті өлтірмексіз? Бұл бала біздің отбасымыздың берекесі мен ұйытқысы бола алады. Оны көрген сайын біз қуанышқа бөленетін боламыз. Біздің ұлымыз жоқ қой. Біз оны балағы басырап алып, болашақта сенің тәжің мен тағының және патшалығының мұрагері болу үшін өзіміздің баламыздай тәрбиелейміз», деді. Перғауының зайыбының сезім мен толқынысқа толы сөздері сәбиді өлтіру керек деген Перғауының райынан қайтуына себеп болды. Ол сәбиді сарайда ұстауға бұйырды. Шын мәнінде олар Құдайдың тағдырға жазғанынан хабарсыз еді. Құдай Перғауының өзі дұшпандарының өмірлерін сақтаушы болып, Исраил ұрпағының жаңадан дүниеге келген сәбилерін өлтіру туралы барлық қастандықтарын өзі залалсыздандыратындай етті. Осы аяттардан үйренетініміз. Әйел бір үмбеттің тарихының бағыты мен тағдырын өзгерте алады. Перғауының әйелі Мұсаны өлтіруге тосқауыл қойып, Исраил қауымын перғауындықтардың шеңгелінен құтқарып, тарихтың бағытын өзгертті. Жүректер Алланың қолында. Егер ол қаласа, ең қатты деген жүректерді жібіте алады. Қара жүрек Перғауының жүрегі Исраил қауымының басқа да сәбилері сынды, оны да өлтіруге өз үкім шығарған адамға қатысты жібіп, оны өлтірмеуге кепілдік берді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Қасас сүресінің 10-шы және 11-ші аяттары.
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.
Мұсаның анасы бос ойларға батып таң атырды. Егер жүрегін сенушілерден болуға бекемдемесек, оны білдіріп ала жаздады. Анасы Мұсаның апасына оның соңына түс деді. Ол олар сезбеген жақтан оны көздеді. Мұсаның анасы сәбиін Ніл өзенінің толқындарына тапсырған соң жүрегі өрекпіп, ұлына алаңдап, орнында байыз тауып отыра алмады. Өзі жолға шығып, сандықшаны судан алып шығуға шақ қалды. бірақ сәбиін сандыққа салып толқындарға тапсыруды бұйырған Құдай, перзентін өзіне қайтарамын деген Алланың уәдесіне сенімді болу үшін оның жүрегін тыныштандырып, сабырға келтірді. Сол себепті жұрттың көзіне түсіп қалатындай әрекет етудің орнына Мұсаның апасын сандықты алыстан бақылап, сандықшаның қай жерге дейін баратынын, қандай оқиғаға ұшырайтынын, біреу оны судан шығарып ала ма екен, жоқ па, әлде өзінің жолын жалғастырып, жүзіп кете бара ма екен, соны көруге жұмсады. Мұсаның апасы да өзіне жүктелген тапсырманы жақсы орындап, алыстан үкіметтің адамдарына білдіртпей, сандықшаны көзден тас етпеді. Баланы сандықтан шығарған кезде де нөкерлер оны көрмеді. Айтпегенде сандықшаның соңынан жолға түскен оны мен нәрестенің арасында бір байланыстың барын түсініп қойған болар еді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құпияны сақтай білу иман адамдарының ерекшеліктерінің бірі. Сырды жария етіп әшкерелеу әсіресе күрескерлердің көзін құртуды көздеп, олардың сырларын білуді мақсат ететін діннің дұшпандарының алдында иманның осалдығының белгісі. Көңілдің жайлығы мен жүректің сенімділігі және тыныштығы Құдайға деген иман мен оның уәделеріне деген сенімнің нәтижелері. Құдайға деген тәуекел іске қатысты қол қусырып қарап отырып, немқұрайдылық таныту деген сөз емес. Мұсаның анасы Құдайға тәуекел етумен бірге қызын жағдайды бақылауда ұстауға жіберді. Кезекте Қасас сүресінің 12-ші және 13-ші аяттары.
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
Бұрын емізушілерді оған арам еттік. Бала бүтін омырауды ембей қойды. Сонда оның апасы оларға Сендерге оны сендер үшін бағатын, оған қамқор бір үйдің ішін көрсетейін бе деді. Сөйтіп оны анасына көз айым болып, күйін бөуі, сондай-ақ Алланың уәдесінің хақ екендігін білу үшін қайтардық. Бірақ олардың көбі білмейді. Анасынан бірнеше сағатқа ажырап қалған нәрестенің ашығып, шөлдіп, жылап, мазасызданатындығы белгілі. Перғауын нәрестеге сүт ана табуға бұйырды. Бірақ Құдайдың қалауы мен аш сәби ешбір әйелдің омырауын алмады. Қызметшілер әбден діңкелері құрып, мазасы кеткен сәбиге не істерлерін білмеді. Сол кезде Мұсаның апасы перғауындықтар күдіктеніп қалмас үшін ештен айтпастан анасын сүт ана ретінде таныстырып, оның өте мейірімді екендігін бұл сәбиге үйінде жақсы қарайтынын айтты. Қызметшілер сәбиді өзінің анасының жылы құшағына тапсырып жатқандарын білместен амалсыздан бұл ұсынысты қабылдады. Сәби тынышталып, қызметшілер де өздерінің істерін орындағандары үшін қуанып кетті. Осы аяттардан үйренетініміз. Дұшпанның алдында зерек болу керек. Ол түсініп қоймастан бұрын өзінің жоспарынды ілгерілеткен жөн. Мұсаның апасы анасының атын атамастан оны бейтаныс адам ретінде таныстырды. Алланың осы дүние мен ақыреттегі уәделеріне сенейік. Құдайдың істерін материалды шектеулі критерийлермен өлшемейік. Перзент анасының рухы мен жанының тыныштығының мәйегі. Перзент сүйуден қашатын аналар перзентінің болмауын олардың тыныштықтарының себебі деп ойлайды. Шын мәнінде олар өздерін бала сүйудің ләззатынан мақұрым етеді.
اللهم صل على محمد وآل محمد
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля Мухаммади ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммади ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бізді жақсы қабылдарсыздар деп үміттенеміз. Өткен бірнеше бағдарлама барысында үнді стилінің көрнекті өкілдерінің бірі саналатын Сефевилер заманындағы танымал ирандық ақын Абу Талиб Калим Кашани жайлы сөз қозғап, оның Үндістанға қоныс аударғаны жайлы баяндадық. Үндістанға қоныс аударған ғалымдар мен ойшылдардың саны кейбір тарихи дәуірлерде өте көп болғандықтан алдағы бағдарламада солармен таныстыруды жөн көрдік. Бізбен бірге болыңыздар. Қоныс аудару географиялық тұрғыдан жер аудару немесе ұжымдық қозғалыс қана емес, мәдени әлеуметтік қозғалыстардың кепілі болып табылады. Әртүрлі орталардағы жағдайдың әрқилылығы адамдардың жақсырақ өмір сүру үшін немесе келеңсіз жағдайдан құтылу үшін қоныс аударуына себеп болады. Үнді түбегі экономика, мәдениет пен саясат тұрғысынан мигрант қабылдайтын жер. Бұл ел бір жағынан табиғи және материалдық байлығының молдығына байланысты мигранттардың қызығушылығын тудырған, екінші жағынан мәдени және тайпалық алуандықтың болуына байланысты әрдайым әртүрлі әлеуметтік қатынастар мен ойлардың тоғысатын жері болған. Саяси тұрғыдан өткен 10 ғасырда Үндістан үкіметі миграциялық құбылыс негізінде қалыптасты. Дели мен Дакканның султандары кейде түрік, кейде ауған, бір кездері Тимур мен Мағол ұрпақтары болды. Олардың билік аппаратының көбі жергілікті емес, келімсек тұлғалар тарапынан басқарылды. Мұхаммад Қосым Хендушах 13-ші ғасырдың екінші жартысындағы Ғияседдин Белбеннің сарайында Наурыз рәсімінің тойлануы жайында сол күні Систандық, Ғурилік, Самарқандтық, Күрт, Лур арабтан тұратын 500 сарбаз қынаптан шығарылған семсерлерін ұйықтарына қойып, үрей тудыратын күйде айқайға басып, оның атының артынан жаяу ілесіп отырды. Мерекеге дайындық жасалып, Наурыз күндері Иран патшаларының салтымен өткізілді деп жазды. Үндістанға қоныс аударған әртүрлі топтардың арасында ирандықтар екі ел арасындағы терең тарихи, мәдени және әлеуметтік байланыстарға байланысты ерекше жағдайға ие болған. Ирандықтардың алғашқы тобы 8-ші ғасырда Сасанилер үкіметі құлағаннан кейін Ираннан Үндістанға аттанған зәртүштер болған. Бұл мигранттардың ұрпақтары әлі күнге дейін өздерінің ата-бабаларының дәстүрін ұстанып, Үндістанда өмір сүріп жатыр. Олар парсылар деген атпен танылған. Шахрияр Нағавидің айтуынша, Үндістанда сан жағынан көп болған бұл мигранттар ғылым мен білімді дамытып, адамзат баласына лайықты қызмет етудің бастауы болды. 8-ші ғасырдың алғашқы жылдары Мұхаммад бен Қосым Сақафи Үндістанды басып алғаннан кейін көптеген мұсылмандар осы жерге қоныс аударды. Ирандықтардың Үндістанға екінші рет ұжымдаса көшуі 10-11 ғасырларда Сабуктеген мен Махмуд Ғазнавидің жеңістерінен кейін орын алды. Ғазнави билеушілері мен сарбаздары Үндістанда басып алынған аймақтарды сақтап билік жүргізу үшін әсіресе Лахур, Мултан мен Сентте тұрақтап қалды. Олар Лахурды өздерінің астанасы етіп таңдап, сол жерге көп сарбаз орналастырды. 13-ші ғасырда Моңғол әскері Иран жеріне шабуыл жасаған соң, ұзақ ғасырлар бойы парсы тілі әдебиетінің гүлденген жері болған үлкен Хорасан бірден жермен жексен болды. Өнер мен қалам иелерінің бір тобы қанға өкті. Келесі бір тобы отанды тастап көршілес елдерге, кейде алыс елдерге көшуге мәжбүр болды. Мыңдаған парсы тілді ғалым, жазушы, өнерпаз бен кәсіпші қоныс аударды. Бұл үдеріс бір ғасырға созылды. Кейде заманның бүлікке толы жағдайы, кейде патшалардың тиімсіз саясаттары, ирандықтардың басқа елдерге, соның ішінде Үндістанға қоныс аударуына әсер еткен фактор болды. Тарихи кітаптарда Акбаршахтың Үндістанда билік басына келгеннен кейін поэзия орталығының Исфаханнан Делиге ауысқаны жазылған. Малекош Шуарои Бахордың айтуынша, Сефевилер заманында оқыған адамдардың көбі екі себепке байланысты Иранда қалудан көшуді жөн көрді. Олардың көбі Үндістанға аттанды. Біреулер Сефевилер билеушілерінің кейбір қылықтары үшін, басқалары Үндістан сарайында болған материалдық байлық пен пайда үшін кетті. Сондықтан ақын өнер иелерінен бастап, уағызшы, жазушы мен кез келген кәсіп иесінен тұратын үлкен топ Үндістан сарайына аттанды. Өйткені Үндістанда билік еткен Тимурилік билеушілер Иранды өз отаны, ал ирандықтарды отандас, тілдес санап, олардың ақыл парасаттарына құрмет білдірген. Өнер иелері де үнді сарайында жағымды тілмен мадақ айтып, сарай маңындағыларды қуантып отырған. Бұл заманда парсы поэзиясы Иранның астанасы болған Исфаханнан гөрі Делиде көбірек қолданыста болған. Үндістанға әртүрлі топтар қоныс аударған. Бірінші лекте ғылым мен қалам иелері аттанды. Олар қоғамда орнаған тұншықтыратын кеңістік пен Үндістан сарайындағы салыстырмалы түрдегі еркіндікке байланысты қоныс аударуға бел байлап бөгде елге аттанған. Екінші топ мистиктер мен сопылар. Философиялық және идеологиялық тақырыптар оларды Үндістанның құпияға толы дүниесіне шақырды. Келесі топ уағызшылар үнді сұлтандары исламға бет бұрған соң, ислам тағылымдарын насихаттап тарату мақсатында осы елге аттанды. Төртінші топ мансап қуып лауазымды орынға ие болу үшін Үндістанға қоныс аударды. Мұндай адамдардың кейбіреулері сарайда жоғары лауазымдарға қол жеткізіп, мол байлыққа кенелді. Моңғолдар Иранға шабуыл жасағаннан кейін көптеген сөз шеберлері Ираннан Үндістанға қоныс аударды. Бабыршах Лахурды жаулап алған соң Моңғол империясы Үндістанда да құрылды. Бабырдың сарайында бірнеше Иран ақыны да болған. Хомаюн Сефевилік Тахмасбшахтың қызметінен шығып, Үндістанға аттанғаннан кейін шайырлардың бір тобы мен қызылбастардың басшылары онымен бірге Үндістанға жол тартқан. Қызылбастар Үндістанда үкіметте жоғары лауазымды орындарға ие болды. Делимен қоса Үндістанның басқа қалалары, соның ішінде Лахур, Лакхану, Агра, Пенджаб пен Кашмир парсы әдебиеті мен поэзиясының гүлденген орталықтарына айналды. Орфи Ширази, Назири Нишапури, Зухури Тармизи, Талиб Амоли, Калим Кашани мен Саеп Табризи сияқты ұлы ақындар осы елге бет бұрған. Бұл дәуірде ирандық шайырлардың қоныс аударуының көп болғаны соншалықты, ең қарапайым себеп ақынның Үндістанға аттануына түрткі болған. Осылайша Иран мен Мәуереннахрдың парсы тілді ақындары Үндістанға аттанған. Тимурилік билеушілердің оларды қошеметтегені соншалықты, олардың кейбіреулеріне Малек-үш-Шуаро деген атақ берген. Үнді сұлтандары заманына қатысты көптеген тарихи кітаптарда көрсетілгендей, Үндістанның мұсылман патшаларының көбі өнер мен әдебиетті жақсы көріп, қолдап қана қоймаған, өздері де сөз өнеріне атсалысқан. Періште тарихи атты кітаптың авторы Мұхаммад Қасым Хиндушах, Махмудшах Бахманидің патшалық кезеңін баяндап, оның үлемдермен жиындар өткізгенін, билік құрған кезінде араб пен парс ақындарының Даккаға келгенін айтқан. Ол сондай-ақ Хафиздің Үндістанға шақырылғанын, оның сапарға шығуға шешім қабылдап артынан айынып қалғанын өзінің тарихи кітабында егжей-тегжейлі баяндаған. Хиджри қамари жыл санағы бойынша 7-ші ғасырда өмір сүрген ақын Сағдиді Ғияседдин Белбеннің 7-ші ғасырдың 2-ші жартысында шақыруы да үнді патшаларының парс әдебиеті мен поэзиясына қаншалықты қызыққанын көрсетеді. Періште тарихы кітабының авторы Үндістанның шығысына билік еткен Шах Ибрахим жайында, бұл кісінің заманында әлемді жайлаған бүліктен сергелденге түскен Үндістан патшалықтарының ойшылдары мен Иран мен Тұранның данышпандары Джунпурдың сарайын паналап, амандық пен қауіпсіздікте өмір сүрді деген. Осы ақындардың барлығына Тимурилік және Маңғолдық сарай маңындағылар, шахтар мен шахсадалардың билік аппараттары тарапынан қолдау көрсетілген. Ирандық жазушылардың көбі де мағол шақтары кезінде Ираннан Үндістанға қоныс аударған. Тарихшылар, мәдениет жайлы жазушылар, өмірбаян жазушылар солардың қатарына жатады. Үндістан түбегі мен Пәкістанда парсы тілі мен әдебиеті саласында парсы тілді ақындар мен мәдениет қайраткерлерінің өмірбаяндарын жазу үшін жасалған талпыныстар сөзіміздің дәлелі бола алады. Ардақтағайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан әрі жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
کبوترها کبوترها به دلجویی از آن بالا نگاهی زیر پاگاهی اسیران قفص ها را خوشا پروازتان با هم بلند آوازتان با هم به یادارید ما را در آن پرواز کردن ها کبوترها کبوترها هوای پر زدن دارن ولی با من نمی شکن حسر و قفص دیگر رهایی را بکن باور بزن در آسمان ها پر به پروازا به پروازا درنگت چیست آن ای دل همه رفتن تا منزل چرایی این چنین غافل بیا دیر است تا فردا به دلجویی از آن بالا نگاهی زیر پاگاهی اسیران قفص‌ها را خوشا پرواز